Хэнүүн байгуул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Enoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakiana aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina ry anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Ny salamo. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao sika dia eo ampamakina ny salamo, ilay boky faharoa amin'ireo boky tononkira sy fahendrena. Ary tamin'ny fandarana talohany izao dia nahavita ny boky voalohany, salamo voalohany hatramin'ny faheraka amby efapolo. Dia hanomboka ny boky faharoa izany sika, salamo faharoa amby efapolo hatramin'ny faharoa amby fitopolo. Salamo faharoa amby efapolo. Mangetahitan'Andriamanitra. Ho an'ny mpiventira, masikila nataon'ny korahita. Tahaka ny diera mianahana maniry ny rano anony no aniriny fanahiko anao, Andriamanitra, o mangetahitan'Andriamanitra ny fanahiko, dia Andriamanitra velona. Raha oviana no tonga aoka iseho anatrehan'Andriamanitra, ny ranomasoko no fiahiko andro manalina amin'ny anaovany ahy mandrakariva hoe aiza izay Andriamanitra ao? Izao zavatra izao no hotsarovako ka haidiko ato anatiko ny fanahiko, dia ny nandrosoko ny araka tamin'ny maro sy ny nitarihako azy ho any an-tranon'Andriamanitra, nanao feo miobo sy midera, dia olona maro izay nitandrina ny andro firavoravoana. Nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko ka mitoloko ato anatiko? Manantenan'Andriamanitra ianao fa mbola hidera azy ihany aho noho ny famonjen'ny tavany. Andriamanitro, mitanondrika ato anatiko ny fanahiko, izany no ahatsiarovako anao eo amin'ny tanin'ny Jordana sy amin'ireo Hermona ary amin'ny tendrombohitra mizara. Ny lalina miantso ny lalina noho ny firondroa ny rinanao. Ny onjanao rehetra sy ny alin-dranonao efa nanafitra ahy. Jehovah handidin'ny famindrampony noho ny andro, ary ho amiko noho ny alina ny fihirana azy, dia vavaka amin'Andriamanitra ny aiko. Hoy izaho amin'Andriamanitra vatilampiko, nahoana no nanadino ahy ianao? Nahoana no mandeha mijoretra aho noho ny fampahoriany fahavaliko? Toy ny zavatra mahatorotoro ny taolako no fandatsany fahavaliko ahy. Ka hoy izy isan'andro, aiza izay Andriamanitra ao? Nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko, ary nahoana no mitoloko ato anatiko ianao? Manantenan'Andriamanitra fa mbola hidera azy ihany aho, izy no famonjena ny tavako sady Andriamanitro. Salamo fa telo amby efapolo. Manantenan'Andriamanitra. Omeo rariny aho, Andriamanitro, ary alahary ny teniko haharesy ny firenena tsy misy famindrampo. Vonjeo aho ho afaka amin'ny lehilahy mpamitaka sy mpanao meloka. Fa ianao no Andriamanitra ny heriko. Nahoana no manary ahy ianao? Nahoana no mandeha mijoretra aho noho ny fampahoriany ny fahavaliko? Ampandehany ny fahazavanao sy ny fahamarinanao. Aoka hitarika ahy ireo ka hitondra ahy ho any an-tendrombohitra ao masina, dia ho any amin'ny taberna kelinao. Dia hankany amin'ny alitaran'Andriamanitro aho, dia any amin'Andriamanitra ny fifaliako indrindra. Ary hideranao amin'ny lokanga aho, ry Andriamanitra, ô dia Andriamanitro. Nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko? Ary nahoana no mitoloko ato anatiko ianao? Manantenan'Andriamanitra fa mbola hidera azy ihany aho, izy no famonjena ny tavako sady Andriamanitro. Salamo fa efatra amby efapolo. Vavaky ny olona mamoy fo. Ho an'ny mpiventira, nataon'ny korahita, masikila. Ny sofinay no nandrenesanay, Andriamanitra, ô. Ny razanay nilaza taminay ny asa nataonao tamin'ny androny, dia tamin'ny andro fahiny. ny tananao no nandroahanao ny firenen-tsamihafa fa izy kosa nampitoerinao. Efa nampahorianao ny firenena maro fa izy kosa nataonao mahafeno tany. Fa tsy ny sabany no nahazony ny tany ary tsy ny sandriny no namonjy azy, fa ny tananao ankavanana sy ny sandrinao ary ny fahazavany tavanao, satria efa sitrakao izy. Ianao dia ianao no mpanjakako Andriamanitra o, mandidi famonjena ho an'i Jakoba. Ianao no hanoseanay ny fahavalonay, ny anaranao no hanitsahanay izay mitsangana hamelenay. Fa tsy ny tsipikako no hitokiako ary ny sabatra tsy hahavonjy ahy, fa namonjy anay tamin'ny fahavalonay ianao ary ny nankahalanay dia nataonao menatra. Andriamanitra no ankalazainay mandrakariva ary ny anaranao no hoderainay mandrakizay. Fa efa nanary anay ianao ka nampahamenatra anay ary tsy mba mivoaka miaraka amin'ny antokony miaramilanay ianao. Ataonao miambony fahavalonay zahay koa ny mankahalanay dia nanara-po namabo. Atolotro tahaka ny ondry hohanina izahay ary ahelinao any amin'ny firenen-tsamihafa. Mivarotra ny olonao tsy vola tsy arena ianao ka tsy mahazo tombony amin'ny vidiny. Ataonao fandatsan'ny olona miray monina aminay zahay dia fanakora sy fanesiny izay manodidina anay. Ataonao hoambety teny amin'ny firenen-tsamihafa izahay dia fihifikifiandoa amin'ny olona maro. Tsaroko mandrakariva ny fahafahamboninahitro ary efa manafitra ahy ny fangaiaizako noho ny feon'ny mpanaratsy sy ny mpanamavo noho ny fahavalo sy ny mpamaly ratsy. Izany rehetra izany no manjoanay, nefa tsy manadino anao zahay ary tsy mivadika ny fanekenao. Tsy miemotra ny fonay ary tsy miala amin'ny lalanao ny dianay, nefa ianao nanorotoro anay teo amin'ny fitoerany ambodia sy nanarina anay tamin'ny aliky ny fahafatesana. Raha nanadiny ny anaran'Andriamanitra izahay, nananantontanana tamin'ny andriamanitra hafa, tsy andinika izany va Andriamanitra? Fa izy mahalala ny miafina ompo. Fa noho ny aminao no amononanay mandrakariva, toy ny ondry fovonoina no fijerenay. Mifoaza ry Tompo, nahoana no matory ianao? Mitsangana aza manary mandrakizay. Nahoana no manafina ny tavanao ianao sy manadiny ny fahantranay sy ny fahorianay? Fa miankohoka amin'ny vovoka ny fanahinay, miraikitra amin'ny tany ny kibonay. Mitsangana amonjy anay ary avoty zahay araka ny famindramponao. Salamy fadimy ambe fapolo, ny mpanjaka sy ny hatsarany. Ho an'ny mpiventira, Alisosanim, nataony korahita, masikila, tononkirapitiavana. Mampiboiboika teny tsara ny foko, miteny aho ka ny ilazan'ny mpanjaka no teny ataoko. Fa nratany fangatsoratra ny lelako, tsara tarehy noho ny zanak'olombelona ianao, fahasoavana no nahidina tamin'ny molotrao, izany no nitahian'Andriamanitra anao mandrakizay. Fehezo eo ambalahanao ny sabatrao ry ilay mahery, dia ny fiandriananao sy ny voninahitrao, ary mitangena handroso soma tsara amin'ny voninahitrao noho ny teny marina sy ny fahalemem-panahy mpahamarinana. Ary ampianatra anao zava-mahatsiravina ny tananao ankavanana. Ny zanatsipikanao dia voaranitra, firenena maro no ringana ka hitsakitsahinao ka mitsatoka ompony fahavalon'ny mpanjaka. Ny seza fiandriananao, Andriamanitro, dia mandrakizay dori, tehim-pahamarinana ny tehim-panjakanao. Tianao ny fahamarinana fa halanao ny eloka, ko Andriamanitra dia Andriamanitrao efa nanisy diloilo fifalinanao mihoatra noho ny namanao. Miora sy hazomanitra arkasia ny fitafinao rehetra, zava-maneno avy eo amin'ny lapa ivory no mampifaly anao. Zanaka vavin'Andriamanjaka no isan'ny malalanao, eo ankavananao no hitoeran'ny vadin'ny mpanjaka miravaka volamena avy any Ofira. Henoy ra zazavavy, dia jereo ka atingilano ny sofinao ary hadinoy ny firenenao sy ny tranondrainao. Raha irin'ny mpanjaka ny hatsaratarehinao, fa izy no tomponao, dia miankohofa eo anatrehany. Ary ny zanaka vavin'ny Tiro hitondra fanatitra, eny, ny manankarena amin'ny vahoaka hila sitraka aminao. Be voninahitra ny zanaka vavin'ny mpanjaka ao anaty trano, tenina misy volamena no fitafiny. Mitafy lamba misoratsoratra izy ka entina ho amin'ny mpanjaka, Ny zazavavy zakaizany izay manaraka azy dia entina ao aminao. Entina amin'ny fifaliana sy ny firavoravoana ireny, hiditra ao an-dapan'ny mpanjaka izy. Ho solondrainao ny zanakao, ho tendrenao ho mpanapaka eny amin'ny tany rehetra izy. Hampatsiaro ny anaranao hatramin'ny taranaka faramandimby aho. Izany rehetra izany no hiderahan'ny firenenanao mandrakizay tory. Salamy fahenina amby efapolo. Andriamanitra no fialofana ho antsika sy heritsika. Ho an'ny mpiventihira, nataon'ny korahita, Al Alamot, tononkira. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Koa izany no tsy hatahorantsika na dia ho levina aza ny tany, na mifindra ho anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na miroondroana sy misamboaravoara aza ny onjany, ka miorohoro ny tendrombohitra noho ny fisafoakany. Misy ony koa ny sampany dia mampifaly ny tanànan'Andriamanitra fonena masiny avo indrindra. Andriamanitra no eo afovoany ka tsy mba hietsika izy. Andriamanitra no hamonjy azy rehefa madiva ho maraina ny andro. Ny tabataba ny firenety samihafa, ny kotrakotrana ny fanjakana maro, nanonona ny feony izy ka ny empo ny tany. Jehovah tompony maro no momba antsika, Andriamanitra Jakoba no fiarovana avo ho antsika. Avy, jereo ny asan'i Jehovah izay mahatonga faharavana ety an-tany. Mampitsahatra ady hatrany amin'ny farany tany izy, manapaka ny tsipika sy manito ny lefina izy, ary mandory ny sarety amin'ny afo. Mitsahara, ka aoka ho fantatrareo fa izaho no Andriamanitra, hisandratra amin'ny firenety samihafa aho, hisandratra amin'ny tany aho. Jehovah tompony maro no momba antsika, Andriamanitra Jakoba no aro ho antsika. Salamy fafito amby efapolo, avo indrindra Andriamanitra. Ho an'ny mpiventihira, nataon'ny korahita, salamo. Mite hafatanana ry firenena rehetra, miobio an'Andriamanitra. Fa Jehovah no avo indrindra ka tokony hatahorana, mpanjaka lehibe ambonin'ny tany rehetra izy. Mandresy firenena maro izy ho ambanitsika, ary firenety samihafa ho ambanin'ny tongotsika. Mifidy ny lovantsika ho antsika izy, dia ny voninahitr'i Jakoba izay tiny. Efa niakatra tamin'ny fiobiana Andriamanitra, Jehovah niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomara. Mankalaza an'Andriamanitra, eny mankalaza. Mankalaza ny mpanjakantsika, eny mankalaza. Fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra, mahaiza mankalaza tsara ianareo. Andriamanitra manjaka amin'ny firenety samihafa, Andriamanitra mipetraka eo ambonin'ny seza fiandriana ny masina. Ny mpanapaka ny firenety samihafa miangona ho olon'Andriamanitra Abrahama, fa an'Andriamanitra ny ampingan'ny tany, avo indrindra izy. Salamy fa valo ambe fapolo, ny atsaratarehy ny ziona. Tonikira, salamy nataony korahita. Lehibe Jehovah ka mendrika hoderaina indrindra, ao an-tanànan'Andriamanitsika, ao an-tendrombohin'ny masina. Avy mahafinaritra, fifalian'ny tany rehetra ny tendrombohitra ziona eo amin'ny ilan'ny avaratra, tanànan'ny mpanjaka lehibe. Andriamanitra ao tranon'Andriana ao dia nanao izay hahafantarana azy ho fiarovana avo. Fa niangona ny mpanjaka maro, niara-nandroso avokoa izy, nijery izy ka talanjona tery, very hevitra izy ka nalaky nandositra, hovitra no nahazo azy teo dia tahaka ny fanaitaina ny vehivavy raha miteraka. Amin'ny rivotra avy any antsinanana no namakinao ny sambon'ny Tarsisy. Araka izay faretsika no hitantsika tao tanànan'i Jehovah tompony maro tao tanànan'Andriamanitsika. Andriamanitra mampitoetra azy mandrakizay. Efa nieritreritra ny famindramponao Zahay Andriamanitro tao anatin'ny tempolinao. Araka ny anaranao, Andriamanitro, no fideranao hatrany amin'ny faran'ny tany. Feno fahamarinana ny tananao ankavanana. Aoka hifaly ny tendrombohitra ziona, aoka ho ravoravo ny zanakavavin'i Joda noho ny fitsaranao. Manodidina ny ziona ianareo, eny mandehana manodidina azy, isao ny tilikambony, every tsara ny mandany, dinio ny tranon'andrinany, mba hambaranareo amin'ny taranaka mandimby. Fa izany no Andriamanitra, dia Andriamanitsika mandrakizay dori. Izy no hitarika antsika na dia hatramin'ny fahafatesana aza. Salamy fa 5:10. Tsy mahavitra ny olombelona ny arena. Ho an'ny mpiventira, nataony korahita, salamo. Mandrenesa izao ry firenena rehetra, miaino ry mponina rehetra amin'izao tontolo izao, na ny ambany, na ny ambony, na ny manankarena, na ny malahelo. Ny vavako hiteny fahendrena, ary ny fieritreretan'ny foko dia fahalalana. Hanongilana ny sofiko hiaino hoateny aho, ary hanonona teny sarimpantarina ampiarahiko amin'ny dokanga. Nahoana no hatahotra amin'ny andro fahoriana aho, noho ny manodidina ahy ny haratsian'ny mpamingana ahy, dia izay mahatoky ny harenany sy mirehare amin'ny habeny fananany? Tsy misy mahavitra ny rahalahiny akory, na mahazo manome an'Andriamanitra izay aviny, fa sarotra avitra ny ainy ka tsy azo atao mandrakizay. Mba ho velona mandrakizay izy ka tsy ho latsaka ao amin'ny lavaka. Fa hita fa maty ihany ny olo-kendry, ary ny adala sy ny ketrina samy levina, ka mamela ny fananany ho any hafa. Araka ny heviny, dia ataony fa ho mandrakizay ny tranony, ary ny finenany hahatratra ny taranaka faramandimby. Araka ny anarany no hanononany ny taniny. Nefa na dia manana voninahitra aza ny olona, dia tsy maharitra izy. Tahaka ny biby izay samy tsy maintsy ho faty izy. Izany no falehan'ny olona dala, ary ny taranany mandimby azy mankasitraka ny teniny. Tahaka ny fanangona ondry no fanangona azy any amin'ny fiaina tsy hita. Ny fahafatesana no mpiandry azy. Ary anapaka azy ny mahitsy noho ny maraina, ary ny bikany ho levina any amin'ny fiaina tsy hita ka tsy hisy fonenany. Fa Andriamanitra kosa hamonjy ny aiko amin'ny herin'ny fiaina tsy hita sady handray ahy izy. Aza matahotra ianao raha misy olona tonga manankarena ka mitombo ny voninahitry ny tranony, fa tsy hitondra na inona na inona izy raha maty, tsy mba hidina naraka azy ny voninahiny. Na dia miara-batena aza izy raha mbola velona, fa hideranao ny olona raha manisosoa ny tenanao ianao, dia ankany amin'ny razana izy, tsy hahitany mazava intsony mandrakizay ireny. Izay olona manana voninahitra nefa tsy manan-tsaina, dia tahaka ny biby izay samy tsy maintsy ho faty. Salamy fa 50. Andriamanitra no ilay mpitsara mahery. Salamy nataony Asafa. Andriamanitra andriananahary dia Jehovah no miteny, ka miantso ny tany hatramin'ny fipisahan'ny masoandro ka hatramin'ny filetehany. Avy ao ziona, izay tena fahatsaratare no amiram-piratan'Andriamanitra. Avy Andriamanitsika ka tsy angina, afo no mandevina eo alohany, ary tafio-drivotra mahery no manodidina azy. Miantso ny lanitra any ambony izy, sy ny tany koa mba hitsarany ny olony. Angony ety amiko ny oloko masina, izay manao fanekena amiko amin'ny fanatitra. haseho ny lanitra ny fahamarinany fa Andriamanitra no mpitsara. Miainory oloko fa iteny aho, ry Israely eo fa hanambara aminao aho. Izaho no Andriamanitra, dia Andriamanitrao, tsy ny fanatitrao no ananarako anao, ary efa eo anatrehako mandrakariva ny fanatitra doranao. Tsy maka vatosombolahy amin'ny tranonao aho, na osilahy amin'ny valanao, fa ahy ny biby rehetra ny anala sy ny biby fiompy arivorivo eny an-tendrombohitra. Fantatro ny vorona rehetra eny an-tendrombohitra, ary eto amiko ny zava-mihetsiketsika eny an-tsaha. Raha mba noana aho dia tsy ilaza aminao, fa ahy izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy. Ihinana ny nofonombolava aho, na isotro ny rano osilahy? Manatera fanatim-pisaorana ho an'Andriamanitra, ary efa ao amin'ny avo indrindra ny voadinao. Antsoy aho amin'ny andro fahoriana, dia hamonjy anao aho ka hanome voninahitra ahy ianao. Fa amin'ny ratsy fanahy kosa dia hoy Andriamanitra, ahoanao no hitorianao ny lalànako sy hitondranao ny fanekeko eo am-bavanao? Fa ianao mankahala fananarana ary arinao hivonao ny teniko. Raha mahita mpangalatra ianao dia faly ikambana aminy ary miray anjara amin'ny mpijangajanga. Ny vavanao alefanao hiteny ratsy ary ny lelanao mamorom-pitaka. Mipetraka amin'ny teny ratsy ny rahalahinao ianao sady manendrikendrika ny zanakalahindreninao. Izany no nataonao nefa nangina ihany aho ka dia nataonao fa mitovy aminao ihany aho. Hananatra anao aho ka handahatra izany ho imasinao. Mievera izany ankehitriny ianareo izay manadino an'Andriamanitra, fandrao hamiravira aho ka tsy hisy hamonjy. Izay manatitra fanatim-pisaorana no manome voninahitra ahy, ary izay mitandrina ny lalany no hanehoako ny famonjen'Andriamanitra. Salamy faraika amin'ny 50. Salamy fibebahana. Ho an'ny mpiventy hira, salamy nataon'i Davida fonina tanam-paminany nankao aminy rehefa naka ny Batseba izy. Mamindra fo amiko Andriamanitro, araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantranao, vonoi ny fahadisoko. Sasao madio aho mba ho afakeloka, ary diovy aho mba ho afa-pahotana. Fa tsaroko ny fahadisoko, ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako. Taminao dia taminao ihany no nanotako, ary izay ratsy eo imasinao no efa nataoko. Mba ho marina ianao raha miteny, ary tsy hanantsiny ianao raha mitsara. Indro tamin'ny elika no niterahana ahy, ary tamin'ny fahotana no torotoroninahy ny reniko. Indro fahamarinana ao am-po no sitrakao, ary fahendrena ao amin'ny miafina no ampahafantarinao ahy. Diovy sopa ho afa-pahotana dia hadio, sasao aho dia ho fotsy mangatsakatsaka. Ampandrenesy fifaliana sy faharavoravona aho, fifaliany taolana izay voavakivakinao. Afenony tavanao ny fahotako, ary vonoi ny eloko rehetra. Amin'irony fomadio aho Andriamanitro, ary havao sy orina marina ny fanahiko ato anatiko. Aza manary ahy hiala eo anatrehanao, ary aza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Ampodio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao, ary toany fanahy mazoto aho. Dia mpianatra ny olon-diso ny lalanao aho, ary ny mpanota hampiverenina aminao. Vonjeo ho afaka amin'ny valin-dra aho Andriamanitro, Andriamanitra ny famonjena ahy. Hioby ny fahamarinanao ny vavako. Tompo, sokafy ny molotro, dia hanambara ny fideranaanao ny vavako. Fa tsy fanatitra no sitrakao, raha izany dia nomeko ihany. Ny fanatitra dorana tsy mahafaly anao. Ny fanatitra ho an'Andriamanitra dia fanahy torotoro. Ny fotorotoro sy mangorakoraka Andriamanitro tsy mba hataonao tsinitsinina. Manaova soa amin'ny ziona araka ny fahasoavanao. Ataovy ny mandany Jerosalema. Dia ho sitrakao ny fanatim-pahamarinana sy ny fanatitra dorana ary ny fanatitra levonina amin'ny afo. Dia hanatitra vatotrombolahy eo amin'ny alitaranao ny olona. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45. De manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.